Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, отново разтваряме евангелските страници, за да видим Исус на празника на обновлението. Ще проследим споровете му с фарисеите и изявленията, в които той разкрива живота и делата си като Месия. Чуйте настоящия коментар.
Макс Лукадо споделя следното. Веднъж гледах как една жена разхожда куче за каишка. Всъщност, ще се коригирам, видях жена, която тегли куче с помощта на каишка. Денят беше невероятно горещ. Кучето бе тотално изтощено, изплезило език, то се бе проснало по корен във влажната трева и категорично отказваше да стъпи отново на жежкия асфалт. А жената теглеше ли теглеше? Сигурно с по-голям успех би изтеглила някой неголям автомобил. След много увещания и нерви, кучето най-после се покори и се затътри подир своята господарка. Някак си ми се струва, че този пес не е единственият, който е изпитвал подобна липса на воля да продължи. Знаете за какво говоря. Понякога вината е у шефа. Той просто казва, ще поемеш още един случай. Понякога вината е у нашия брачен партньор. Ще закъснее още една вечер тази седмица. Понякога е у родителите. Имам още една задачка за тебе. Понякога е у приятелите. Моля ти се една последна услуга. В какво се състои проблема? Вие сте давали, вършили, търпели, прощавали, поемали до такава степен, че просто вече нямате сили за още едно нещо. Чувствате се като изтощено кученце. Изплезили език, грохвате в тревата. Съседите да мислят каквото си искат. Даже Господ не може да ме накара да продължа. Колкото и да ме теглят за каишката, повече не мога да направя и една крачка. Но за разлика от кучето, вие не можете да намерите свежа трева. Ако положението ви е подобно на това с хората на Давид, значи сте грохнали край потока в усор. Не дайте да изпитвате вина, ако никога не сте чували за това място. Милиони други хора също не са. Але и милиони други като вас имат нужда да чуят за него. Историята за потока в усор заслужава видно място в библиотеката на всеки човек, който някога е достигал пълното изтощение. Тази история нашепва нежни слова на уморените ни сърца. Историята започва край руините на Сиклак. Заедно със своите 600 мъже, Давид се завръща от филистимския фронт и заварва селото напълно опустошено. Някаква шайка мародери от племето на амаличаните е нахлула тук, опожарила е всичко неживо и е завлякла на някъде всичко живо. Покрусата на мъжете бързо се трансформира в гняв. Не срещу амаличаните, а срещу самия Давид. В крайна сметка, нали той ги е помъкнал към тази безсмислена война? Нали той е взел решението техните жени и деца да останат тук незащитени? Нали той носи цялата отговорност? Следователно трябва да бъде наказан. Смъртната присъда е естествено продължение на тези разсъждения и скоро мъжете обграждат Давид с камъни в ръце. Нищо ново под слънцето. Давид отдавна е свикнал на подобно отношение. Роднините му го презират. Саул го преследва. А сега собствените му хора, които, ако си спомнете добре, сами са решили да го следват, а не обратното, на свой ред се обръщат против него. По-зле от това няма накъде. Всеки възможен кръг от познати е решил да го отхвърли. Това е, може би, най-лошият момент в живота му. Ало той успява да извлече най-доброто от него. Докато 600-те мъже клокочат от гняв и озлобление срещу него, техният водач се обръща към своя Господ. В Първо царе, 30 глава, 6 стих, четем: Давид се укрепи в Господа своя Бог. Колко съществено е и ние да свикнем да правим същото. Групите за помощ и подкрепа не винаги помагат и подкрепят. Приятелите не винаги се държат приятелски. Духовните служители понякога се отклоняват от курса. Понякога църквите са високо, политиците далече. И когато никой друг не може да ни окаже помощ, трябва да последваме реакцията на Давид. Той просто се обръща към Бога. Да тръгна ли след тези мародери? Ще ги хвана ли? Пита той Бога. А Бог веднага му отговаря: Тръгвай, да, ще ги хванеш, да, ще постигнеш избавление. Смятал съм, споделя Макс Лукадо, че Бог говори толкова непосредствено само с духовните светци. Все повече ми се струва обаче, че Бог би разговарял така с абсолютно всеки, а онези, които се възползват от офертата, ние по-късно започваме да наричаме светци. Получил тази нова увереност, Давид незабавно пренасочва гнева на хората си срещу враговете им. Те се организират в шайка по петите на амаличаните. Не забравяйте, че в този момент тези мъже са почти в края на силите си. Под дрехите им все още е слепнал праха от предишната военна кампания. А и техният гняв срещу Давид продължава да какри под повърхността. Те нямат представа къде е скривалището на амаличаните. И ако не е любовта към изгубените близки, вероятно биха се отказали на мига. Всъщност 200 от тях постъпват точно така. Войската достига едно поточе на име Вусор, където всички решават да отдъхнат за малко. Няколко стотин бойци слизат от конете си, нагазват в ручея, наплискват лицата си с хладна вода, натопяват морните си стъпала в студената кал и после се излягат на свежата трева. Когато след малко прозвучава заповедта да се изправят и продължат нататък, 200 от тях решават да излязат в отпуск. Тръгвай без нас, смотолевето морено те. Колко изтощен трябва да е човек, за да се откаже да спаси собственото си семейство. И днес има подобни хора. Добри хора, благочестиви християни. Само допреди няколко часа те са марширували с пълна бойна екипировка и в пълна бойна решителност. Но сега ги застига умората. Чувстват се капнали, толкова са отпаднали, отрудени, обесилени, омаломощени, че вече не им стигат сили дори да спасят собствената си плът и кръв. Преклонната възраст е изсмукала кислорода им. Или може би са изнурени от някоя поредица лични провали. Един развод спокойно може да те остави грохнал край потока. Почти всяко едно пристрастяване довежда до същия резултат. Независимо от причината обаче, има твърде много умърлушени труженици, които в един момент просто преценяват, че е време да седнат и да отдъхнат. Затова сега трябва да се вземе решение. Какво да направим с хората край потока Вусор? Да ги смъмрим пред строя? Да ги унижим публично? Или да им отпуснем още няколко минути почивка с хронометър в ръка? Или да постъпим като Давид? Давид им позволява да останат. Заедно с останалите 400 бойци той продължава спасителната мисия. Те се впускат по петите на амаличаните, но със всяка измината дюна, сякаш решителността им се стопява все повече и повече. Неприятелите имат огромна преднина, а и не са оставили никакви следи. Точно в този миг Давид удря големия джакпот. Намериха един египтянин, е докладът на Първо царе 30 глава 11 стих, и го доведоха при Давид, и му дадоха хляб, и той яде, и му дадоха да пие вода. Египтянинът се оказва Сакат Роб. Явно той тежи повече, отколкото струва, понеже маличаните са решили да го зарежат в пустинята да умира от глад. Хората на Давид успяват да го свестят с помощта на смокини и стафити, след което му съръчват да ги отведе в лагера на доскорошните си другари. И той въобще не се замисля. Малко по-късно хората на Давид налитат на неприятелите си като ястреби върху мишки. Всяка жена и всяко дете са спасени при тази акция. Оцелелите амаличани си плюят на петите, зарязвайки богатата скъпоценна плячка. От главен грешник Давид се превръща в основен герой и започват празненства. Но кулминацията в тази история тепърва предстои. За да усетите пълната й сила, си представете какви ли са били чувствата на някои от играчите в тази история. Първо спасените съпруги. Мародерите са ги измъкнали от кухнята и са ги влачили из пустинята в продължение на дни. Те са се борили за живота си, притискали са децата си към себе си. Но тогава идва денят, когато добрите нахлуват в лагера, нечии яки ръце ги извеждат от килията и ги качват върху гърба на камилите. Те са благодарни на Бога за светкавичната акция и започват да оглеждат лицата на войниците в търсене всяка на своя съпруг. Скъпи, викат развълнувано, скъпи, къде си? Войникът, който ги е качил върху камилата, се приближава. Ами, всъщност, твоя мъж остана в лагера. Моля. Ами, краката му отекоха и той остана с момчетата край потока в Усор. Не знам дали еврейките са използвали точилки, но ако са имали, сигурно в този момент са започнали да пляскат с тях под лънта си. Край в Усор, а? И сега му отекоха краката. Нещо друго? Какви са били чувствата на спасителния отряд? Когато Давид е издавал заповеди, те са рискували живота си. Сега победата е в ръцете им. Те галопират обратно към Восор. От хълма над потока виждат налягалите по тревата 200 войници. Ах, вие пиявици! Когато са воювали, онези са хъркали. Тях са ги ранявали в сражението, а другите са си лежали по корем. После са си поиграли малко мач или са играли карти, кой знае, край лагерния огън. Нормално е да изпитате същото, което са почувствали и 400-те им другари при вида на тази гледка. 22-я стих на същата глава докладва: понеже те не дойдоха с нас, няма да им дадем нищо от плячката, освен на всеки жена му и децата му да ги отведат и да си отидат. Спасените съпруги са разлютени, спасителите – раздразнени. А какви са чувствата на онези 200 останали край потока? Сигурно някой взвод червеи биха имали по-високо самочувствие от тях. Техният срам е пълен. Така пред очите ни се забърква един много опасен, взривоопасен коктейл от всевъзможни натегнати емоции. В един момент някой запалва фитила и го връчва в дланите на Давид. И вижте с какво сапьорско майсторство Давид обезврежда бомбата. Четем 23 и 24 стихове. Не постъпвайте така след всичко онова, което ни подари Господ. Той ни предпази и даже предаде в ръцете ни враговете, които ни нападнаха. Кой ще ви послуша за подобно нещо? Онези, които останаха при провизиите, ще получат еднакъв процент от плячката, както онези, които влязоха в битка. Ще си поделим всичко поравно. Забелязахте ли израза «които останаха при провизиите»? Давид представя нещата, сякаш такава е била мисията на 200-те. Все едно са останали в лагера не поради умората си, а за да охраняват провизиите и екипировката. Истината, разбира се, е различна. Но тук Давид се умява да види нещо позитивно в решението на тези хора да останат. През своя живот Давид извършва немалко велики дела, допуска и немалко глупави грешки. Но може би най-благородното му действие е тази пренебрегвана и рядко разказвана случка, когато той отдава чест на морните бойци край потока в Усор. Искрено се надяваме някой ден именно нашата църква да се нарича Усор, защото не е ли именно това предназначението на всяка църква – да бъде място, където морните бойци да възстановяват силите си. В своята невероятна книга за живота на Давид «Скок над стената», писателят Юджин Питърсън разказва за една своя приятелка, която понякога подписвала писмата си с израза «Твоя край потока в Усор». Чуда се, колко ли от нас биха сторили подобно нещо. Прекалено отпаднали, за да се бият. Твърде сконфузени, за да се оплакват. Докато други постигат победи, умаломощените седят притихнали въгъла. Колко от нас се намират край потока в Усор? Ако и вие сте в техните редици, ето ви една насърчителна мисъл. Не е грях човек да почива. Вашият Давид се казва Христос. Той се бие, когато вие сте капнали от умора. Той стига до победи, за които нямате сила. И никога няма да ви се обиди за това. Неговата покана вече е произнасена. Елате, но само вие. Нека да направим почивка, за да си отдъхнем малко. Марк 6 глава, 31 стих. Край Усор, на вашата умора идва краят. Край Усор, освен това, намираме предупреждение срещу арогантното мислене. Давид много добре осъзнава, че тази победа е подарена от Господа. Нека и ние не забравяме същото. Спасението идва като египтянин в пустинята. Той е изненадващ подарък, който ни очаква по пътя. Незаслужено, неочаквано, непредизвикано. Какво право имат тогава силните да съдят уморените? Вие сред уморените ли сте? Тогава поседнете, съберете сила. Вашата енергия е необходима. Или може би сте сред силните? Тогава не дейте да съдите уморените. Все някой ден и вие ще имате нужда от почивка. А когато този ден дойде, няма да е зле да познавате историята край потока в Усор.
Скъпи приятели, отново разтваряме евангелските страници, за да видим Исус на празника на обновлението. Ще проследим споровете му с фарисеите и изявленията, в които той разкрива живота и делата си като месия. Чуйте настоящия коментар.
Вероятно, никъде Исус не е прекарвал по-спокойни и по-щастливи часове, отколкото в мирната и тиха къща на онова малко семейство в Витания, което, както ни казва евангелист Йоан, той много обичал. Това семейство, доколкото знаем, се е състояло само от трима членове – Марта, Мария и техния брат Лазар. Но от евангелския текст личи, че това семейство е било заможно и че е заемало почетно място в обществото. То се е ползвало с уважение не само в родната си Витания, но и в Ерусалим. Витания е малко селище, което се намирало близо до Ерусалим, но е било разделено от него от елеонските възвишения. Исус се е радвал не само на прохладата и зеленината на местността, но и на почета и уважението на малкото семейство, което винаги представило своя благословен дом на негово разположение. В тази къща го намираме и в навечерието на празника на обновлението на храма. Съвсем естествено е пристигането на такъв гост да направи впечатление в къщата. Грижливата и усърна домакиня Марта започнала да шета и да приготвя за него добро угощение. Сестра и Мария също искала да посрещне госта както подобава, но това го направила според своите разбирания. Тя седнала в нозете на Исус и се заслушала в думите му. Не бива да укоряваме Мария, защото тя по никакъв начин не е прехвърлила върху сестра си Марта домашните задължения, а по свой начин е изпълнила изискванията на гостоприемството. Също така, не бихме могли да укорим и Марта. Единствената грешка е, че изпълнявайки домакинските си задължения, Марта е загубила вътрешното си духовно равновесие и е изразила остро своето недоволство към сестра си. Може би и някаква завист и ревност са преминали през душата и когато е видяла кротката си сестра да седи в бездействие и леност при нозете на великия посетител и оставила цялата грижа и цялото слугуване на нея. Ако се е била малко поразмислила, тя несъмненно би се досетила, че Мария има някаква по-голяма вътрешна необходимост, за да слуша думите на Спасителя. И така, вместо да подкани кротко и мило сестра си да й помага, Марта почти с досада и с раздразнение застанала пред Исус и му казала: «Господи, не те ли е грижа, дето сестра ми ме оставя да шетам? Кажи и прочие да ми помогне». Една благородна душа, която различава доброто от лошото, понякога не успява да се увладее напълно и е способна да изпадне в раздразнение и дори в жестоки осъждания и упреци към мнимите недостатъци на другите. Но притежаваш широк и всепрощаващ поглед към слабостите и недостатъците на хората, с които се срещнал всеки ден, Исус рекал: «Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, а пък едно е само потребно». И Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме. В думите му не бива да виждаме акцент на превъзходство на теоретичния живот над практичния, както обичат да пишат и говорят някои. И двата вида живот са еднакво необходими за нашето битие и трябва да бъдат съчетавани. Естествено, че духовният живот е по-възвишен, но в никакъв случай Исус не го е поставил над трудовото ежедневие. Твърди възможно е Витания да е място, където Исус е отсядал преди влизането си в Ерусалим. Оттам, след една разходка през Елеонската планина, той отивал до храма. Зимата вече била дошла и наближава юдейският празник на обновлението – Ханука. Той се празнувал в 25-я ден на месец Кислев и през годината, за която разказваме, се е падал на 20 декември по нов стил. Празникът бил установен от Юда Макавей в памет на очистването на храма през 164 година преди Христа, 6 години и половина след страшното му оскверняване от Антиох Епифан. И той, като Пасхата и празника на шатрите, се празнувал 8 дни с голяма тържественост, с радост и веселие. Този празник имал и друго, гръцко име – празник на огъня, на светлината, понеже една от особеностите на тържеството била да се запалят огньове в чест на свещения Елей, който бил намерен от Юда Макавей в един съд, запечатан с печата на първосвещеника. Източният притвор на храма носил името Притвор на Соломон и бил построен с материали от предходния древен храм. Някои историци твърдят, че този притвор е бил останал в първоначалния си вид, но не може да се говори това с абсолютна сигурност. В този пруст с много украсени колони се е разхождал Исус, както се разбира от евангелския текст, без ученици. Може би от време на време е поглеждал към Кедронската долина, където са гробовите на пророците, които периодично, в течение на вековете, са били избивани от юдеите и се е наслаждавал на лъчите на зимното слънце. В такъв момент, след като си били предварително говорили, го наобиколили фарисеи и започнали да му задават въпроси: «До кога ще измъчваш душите ни? Ако ти си Христос, кажи ни открито. До кога ще ни държиш недоумения?» сякаш питали те. «Ако в действителност си ти Месия, тогава кажи ни го директно, тук, в Соломоновия притвор, сега, когато видят на златните венци и звукът на кимвалите ни напомнят за силата на Юда Асмонейски. Няма ли накрая да ни си покажеш по-могъщ от Макавей и по-прославен от Соломон?» Тези китки И тези палмови клонки, които носим в чест на победния ден, няма ли да се вдигнат някой път в твоя прослава? Тези въпроси са били изпълнени с нетърпение и представлявали най-голямото самоосъждане на питащите, защото ясно говорят, че те не разбирали неговото учение, а очаквали само външни прояви. Ако бе потвърдил техните питания, то те веднага биха го вдигнали на ръце и биха го прославили, защото мястото, на което били, най-силно разпалвало спомена за древното им царство, защото политическите обстоятелства били такива, че налагали присъствието на един нов Асмоней. Една негова дума би запалила такъв фанатичен пожар, който би отхвърлил робството на римляните и тиранията на юродовите наследници. Чашата на търпението вече била преляла, разрухата била пълна. Но денят за политическо освобождение бил отминал. Сега бил дошъл денят на по-дълбокото, по-смислено и по-възвишено освобождение – освобождението на духа. Те жадно очаквали първото и отхвърлили второто. Те силно желали да видят лицето на Исус, земния, народния месия, и с ненавист отхвърлили думите му, че е син на Бога и спасител на света. Много пъти той съвършено ясно им е казвал, че е много по-възвишен месия от този, който те си представили и за когото мечтаяли. Но месия, какъвто те искали, той да бъде, Исус не желаял. Затова и не им говорил: аз съм вашият месия. Аз само ги препращал към онова, което неведнъж е споменавал. Кой свидетелства за него? Кой го е пратил тук и с каква мисия? Ако те са били от неговото стадо, те биха слушали жадно гласа му и той би им дал вечен живот. Аз и Отец сме едно, тържествено заявява Исус, но те не могли да вникнат в същността на това откровение. Разгневени от думите му, те се навели, грабнали в ръце камъни, останали от недовършеното още здание и пристъпили с намерение да го убият. Може би е настъпил последният му час да бъде убит, както първомъченикът Стефан. О, не! Исус ги обезоръжил с поведението си. Много добри тела ви показах от моя Отец. За кое от тях искате да ме убиете с камъни? Попитал той. А те му отвърнали: за добро дело с камъни не те замереме, а за богохулство и за това, дето ти, бидейки човек, правиш себе си Бог. Христос им отговорил с текст от свещеното писание: не е ли писано в закона ви: аз рекох, богове сте вие? В случай Исус цитира Псалом 81, 6 стих. Аз рекох, вие сте богове, вие сте всички синове на Всевишния. След като са наречени богове уния, за които става дума във вашите писания, тогава защо богохулствате, когато той сам се нарича Божий син? И Спасителят привежда своя живот и своите дела като неопровержимо доказателство за единството си с Небесния Отец. Ако неговият безгрешен живот и ако извършените от него чудеса не са достатъчно доказателство, че не е богохулник, то какви други доказателства трябва да им представи? Те си представили Бога като нещо съвършено отдалечено от тях, а ето че от устата му излизат думи, които носят светлината на Бога и на славата му. Нима думите му не са знамения, че той е дошъл да възвести един много по-възвишен закон? За него се свидетелствали редица пророци. Йоан беше подготвил пътя за него. Безгрешният му живот е ярко потвърждение за предсказанията в свещеното писание. Всичко това са необорими доказателства. Те не посмели да го убият с камъни, но понеже бил сред тях, се опитали да го хванат. Но и това не успели да сторят, защото величието на неговото присъствие ги стъписало. Те се отдръпнали, му направили път да мине, но в очите им продължавал да гори огънят на ненависта. Станало съвършено ясно, че те не могли да приемат и да разбират неговото учение. Те не могли да се възвисят до неговата идея за месия, както и той не желал да се принизи до тяхното разбиране за Спасител. Да остане още сред тях означавало да се подложи на нови опасности. Нямало никакво съмнение, че Юдея вече е била затворена за него, както била затворена и Галилея. Само на едно безопасно място можел да отиде, и това била Перея, отвъд реката Йордан. И той се запътил в онази посока, където Йоан проповядвал и кръщавал, но и там не останал сам. Евангелист Стоян съобщава, че мнозин отивали при него, вярвали в думите му и го признавали за пророк.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Gut, dann bringe die Mar.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни ще завърши с коментар върху пророческото слово – свидетелството на вековете. И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас и вие добре правите, че внимавате на него, ни казва 2 Петрово послание, 1 глава, 19 стих. Пророческите книги на свещеното писание ни дават неопровержимото доказателство, че в него говори гласът на живия Бог. Истинският Бог може да опознаем преди всичко и в това, че Той е в състояние да предскаже развитието на историята преди самото настъпване на събитията. Преди векове Бог е говорил на фалшивите религии със следните думи: «Възвестете това, което ще стане изпосле, за да познаем, че сте богове». Това е предизвикателството от книгата Исаия, 41 глава, 23 стих. Обаче всички богове на народите не мееха, защото не са били никакви богове. Сам Бог, който говори чрез свещеното писание, е могъл още от началото да предскаже края. Аз съм Бог и няма друг подобен на мене, който отначало известявам края от най-напред несталото и казвам, съветът ми ще устои. Това е самото свидетелство на Бога за самия Него от 46 глава на Исаия, 9 и 10 стихове. Чрез пророческото слово Бог е свидетелствал за себе си през всички времена, за да се открие, че Всевишният господства над всички човешки същества и за да могат човеците да опознаят Неговото намерение – грехът да дойде най-накрая до своя край и Божият народ да получи вечното спасение. Да, рекох и ще направя да стане, намислих и ще го извърша. Чудесно е да проследим сбъдването на пророческото слово в самата история. Бъдещето за Бога е също така отворена книга, каквото е и настоящето. Словото, което предсказва бъдещи събития, бе отворено за пророците и те го записваха на пергаментния свитък. Времето минаваше, векове идваха и отминаваха, обаче щом дойдеше часът на предсказанието, изпълнението му настъпваше. Това се сбъдваше както в съдбата на отделни хора, така и в тази на отделни градове или царства. Например, на младежа Йосиф Бог бе предсказал ясно чрез сънищата му за звездите и сноповете, че братята му един ден ще застанат като просители пред него. Баща му го смъмри, когато той разказваше този сън, като каза: «Трябва ли да дойдем аз и майка ти и братята ти, за да ти се поклоним до земята?» Битие 37 глава, 10 стих. За да се отърват завинаги от тягостното момче, братята му го продадоха в робство. Но 20 години по-късно те дойдоха при първия министър на Египет, без да знаят кой е той, и паднаха пред него до земята. Ето и друг пример. Безбожната крепост Ерихон беше съвършено разрушена. Исус Навин проповядваше: «Проклет да бъде този, който ще стане и ще съгради отново този град Ерихон. Когато ще полага основата му, това ще коства първородния му син, а когато поставя портите му, ще му коства най-младия син». Стените бяха разрушени от ангелите, а развалините трябваше да стоят като спомен за това. И когато 500 години след това царуваше безверният цар Ахав и Израил и Юда се бяха отказали от Господа, Хиел от Витил се приготви, за да съгради отново Ерихон. Но полагането на основата му костваше неговия първороден син Авирон. Съграждането на стените продължи и никой не си спомняше за изоставеното свещено писание с неговото отдавнашно предупреждение. Докладът на писанието за повторното съграждане на Ерихон гласи: «Постави основите му със смъртта на първородния си син Авирон и постави вратите му със смъртта на най-младия си син Селуф, според словото, което Господ говори чрез Исуса Навиевия син». Трета книга на Царете, 16 глава, 34 стих. За изпълнението на пророческите слова свидетелстват вече много столетия, особено чрез съдбата на някои много силни градове, известни в историята. Ниневия, например, е съградена от Нимрод. Той основател не е само на тази своя столица на Тигър, но и на други градове в околността. Той беше първият, на когото дойде мисълта да обедини предградията със столицата в една голяма Ниневия. В древно време Ниневия беше големият град. След проповедта на Йона градът се покая, но по-късно надменност, разврат и богатство го изпълниха с голям грях. Пророк Наум предупреждаваше града за сигурното унищожение и съветваше особено тези, които имаха у себе си поне искра страх Божий, да се обърнат към Бога. Неговата вест гласеше: Господ е благ, крепост е в скръбен ден и познава уповаващите на Него. Наум 1 глава 7 стих. Без съмнение, мнозина послушаха предупреждението и намериха прибежище при Бога. Градът обаче продължаваше да живее в грях. Малко преди края пророк Софония оповести: горко на бунтовния и скверния, на насилническия град. Не послуша гласа, не упова на Господа, не се приближи при своя Бог. Софония, 3 глава, 1 и 2 стихове. В други предсказания против могъщия град се казва: всички, които те гледат, ще бягат от тебе и ще рекат: Ниневия запустя. Кой ще я оплаче? Откъде да потърся утешители за тебе? Наум, 3 глава, 7 стих. Мидийците и вавилонците нападнаха Ниневия. Царят се хвърли в пламъците на своя горящ палат. Ниневия се обърна в пустиня. По повод описанието на една битка, станала в 7-то столетие според нашето летоброене между римляни и персийци, историкът Гибон потвърждава факта, че Ниневия наистина е била пустота, празнота и пустиня. Източно от Тигър, на края на моста при Мусул, се издигала някога голямата Ниневия градът, дори и развалините му са изчезнали вече отдавна. И до ден днешен хората от Мусул посочват моста към мястото на Ниневия. Там има само развалини, които стотиците години почти съвсем са затрупали с пясък. Пророческото слово се е изпълнило, макар през време на проповядването му да не изглеждало, че гордата, богата Ниневия би могла да бъде постигната някога от такава участ. Не се виждат вече сиви маси от грамадни постройки, крепости с кули, тераси на царски палати или масивни къщи. Дори останки от техните зидове не съществуват вече. Всичко е изчезнало. Само три разтлани и еднообразни хълма с стръмни склонове отбелязват мястото, откъдето векове е цъфтяла столицата на Асирийското царство. От земните хълмове на Ниневия сякаш чуваме глас, който ни вика: всяка плът е като трева и всяка слава човешка е като цвят от трева. Изсъхват тревата и цветът окапва, но Словото Божие трае до века и това е проповядваното вам Слово. Първо Петрово, 1 глава, 24 и 25 стих. Тир беше най-важният пристанищен град на древността. Неговите жители, финикийците, водеха търговия с всички тогава известни пристанища. Езекиил казва: пределите ти са в сърцето на морето. и по-нататък, които те съградиха, направиха хубостта ти съвършена. После той обяснява как всички народи са търгували по неговите пазари и са помагали да се умножават богатствата му и след това отправя дадената му от Бога вест на укор и предупреждение – оплакването на Тир, която сочи приближаващия съд. Затова така говори Господ Йова. Ето, аз съм против тебе, Тире, и ще повдигна против тебе много народи, както повдига морето вълните си. Да, ще се сринат стените на Тир и ще съборят стълбовете му. И аз ще изтържа пръста му от него и ще го направя като гладък камък и ще бъде място за простиране мрежи всред морето, защото аз рекох, говори Господ Йова, и ще стане корист на народите. 26 глава на Старозаветната книга Езекиил, 3 до 5 стихове. Сведенията на пътешествениците свидетелстват, че и това предсказание се е сбъднало. И още едно, също толкова мощно, този път от книгата Еремия, 51 глава, 37 стих. Вавилон ще стане грамади, жилище на чакали, за учудване и подсвиркване, необитаем. Също и участта на един друг древен исторически град, най-великият от всички, е била предсказана и неговата история съдържа едно особено свидетелство за днешното време, защото Господ е означил този град пред всички други като символ за високомерния живот и превзетостта на себелюбивото човешко сърце. Нека да разгледаме накратко присъдата, произнесена над стария Вавилон. Когато градът беше все още най-могъщият в света и се намираше пред разцвета на своя блясък, Господ възвести неговия безславен край. Той изяви чрез пророк Исаия. И с Вавилон, славата на царствата, красивия град, с който се гордеят халдеите, ще бъде както когато разори Бог Содом и Гомор. Никога няма да се насели, нито ще бъде обитаван и с род в род, нито араби ще разпъват шатрите си там, нито овчари ще правят стадата си да почиват там, но диви котки ще почиват там. Къщите им ще бъдат пълни с виещи животни, памилоптици ще живеят там и пръчове ще скачат там, хиени ще вият в замъците им и чакали в увеселителните им палати. И времето му да стане това скоро ще дойде. Дните му не ще се продължат. Исаия 13 глава, 19 до 22 стихове оповестява това пророчество. Едва ли би могло да се опише по-плачевно бъдеще на един блестящ град, столица на света. Около 175 години по-късно, след като пророкът беше написал тези думи на пергамент, мидийците и персийците застанаха пред вратата на Вавилон. Неговото време беше дошло и властта на халдейците се приближаваше към своя край. Но градът остана под мидоперсийско и по-късно под гръцко владичество все така богат и славен. Скептиците в онова време може би са посочвали това като доказателство, че поне тук еврейският пророк не беше предсказал истината. Аполониус, мъдрецът от Тиана, който е живял във времето на Нерон и на апостолите, ни оставил сведения за Вавилон, тъй като го е видял още в първото столетие по нашето летоброене. Ефрат е течал все още под стените му и е разделял града на две части с големи палати от двете страни. Аполониус съобщава: царските палати са покрити с руда и разпръсват лъчи с блясък, но стаите, залите и салоните са украсени с сребро, други са златни тъкани, трети са с истинско злато и с живопис. Също разказват за една зала, чийто покрив се е издигал във форма на кубе и бил обсипан с сапфир, тъмносин камък според цвета на небето. Тук са изображенията на боговете, в които те вярват, високо поставени и от злато, изглеждат като че ли излизат от етера. Очевидно Вавилон беше още страната на излеяните идоли и предсказаното от пророците запустение не беше още достигнало неговите палати. Но пророческото слово, предсказано 800 години по-рано от този, който вижда края още в началото, стоеше здраво написано в свитъка. Картината, която Аполониус ни описва, представя последния проблясък на изчезващата слава на Вавилон. Още тогава зидовете бяха използвани от столетия като каменоломни, от които добиваха камъни за съперницата на Вавилон – Селевкия на Тигър. Гръцкият географ Страбон, който също е писал в първото столетие, казва, че Вавилон е запустял в по-голямата си част. Още тогава езическите писатели бяха започнали да описват положението на Вавилон с думите на древното предсказание. Но как и днес? От по-рано предсказаната съдба тежко е постигнала града, палатите и излеяните образи. Сведенията на пътешествениците свидетелстват неотклонно за точното изпълнение на пророческото слово чрез особеното опустошение на този град, който някога е бил господар на света. Вавилон ще стане грамада и необитаем, се казваше в пророчеството. С това напълно се схожда сведението на известния английски изследовател Уайард, който е посетил местността в 1845 година. Как буквално са се изпълнили предсказанията на пророците за разрушението на Великия град, пише той. Пустинята наоколо не прави така силно впечатление на пустота, както тези бунища и тези бездушни студени зидове, защото от пустинята не се очаква нищо, а развалините говорят за минало величие и изгаснал блясък. Гигантските зидове на високата порта Иштар стърчат голи, след като огънят е опустошил покривите и кедроновите стрехи. Дори бедуините не разпъват тук своите палатки, само чакали видях и то денем даже – да се измъкват от своите дупки. Нека да продължим с коментара върху пророческите слова. Също и гигантските развалини на Нил свидетелстват за изпълнение на пророчество. Още когато Египет съперничал с Вавилон, се казва, ще бъде най-ниското от царствата и няма да се възвиси вече над народите. Езекиил, 29 глава, 15 стих. Той не трябваше да изчезне съвсем както Вавилон, но да продължава едно незначително съществуване. Така и стана. Богато населеният някога Едом, прославен със знанието и мъдростта си, сега лежи пуст според словото. И Едом ще бъде в ужас. Всеки, който би минал през него, ще се ужаси. Еремия, 49 глава, 17 стих. Скъпи приятели, нека да обобщим. По този начин вековете свидетелстват за изпълнение на пророческото слово. В пророческите писания ни се разкрива една картина на историята на човечеството. Ние виждаме гигантските фигури на световните царства по пътя към своя край да хвърлят огромни сенки върху страниците на свещеното писание. Не може да бъде човешка книга тази, която така предсказва хода на историята с векове по-рано. Но Господ е казал словото си на предупреждение и напомняне не само за тези, до които отначало бе отправено и написано в книгата на истината като свидетелство за всички времена, че Библията е Божие слово и че всички там възвестени намерения и обещания са истински и сигурни. Пророците, които проповядваха Божията вест на Ниневия, Вавилон и Тир, отправят същата и за нашето време. Изпълненото пророчество е свидетелство на столетията за един жив Бог. Чрез доказателството на пророческото слово и неговото изпълнение, Бог се обръща към човеците с поканата да го приемат като истинен Бог и да признаят Святото Писание като негово слово от небето. От древността обявих предишните дела. Да, излязоха из устата ми и аз ги прогласих. Внезапно ги извърших и те се сбъднаха. Трета глава на Исаия, 48 стих, съдържа свидетелството на самия Бог. Наистина, никой не може да проследи историческите доказателства за изпълнението на пророческото слово, без да признае, че този, който е изговорил тези слова, наистина е знаел края от началото. Но който е познал живия Бог в сигурното пророческо слово, трябва да е готов да чуе Божия глас и в останалата част на Святото Писание, където се говори за греха и за спасителния път чрез Исуса Христа. Освен това, пророческото слово говори за много неща, които лежат все още в бъдещето. Ние трябва безусловно да внимаваме в Словото, което говори за нашето време и събитията, които ще се изпълнят на земята преди това. Затова нека завършим и с напомнянето на апостол Петър да изследваме това Слово. Второ Петрово послание, 1 глава, 19 стих. И така, пророческото Слово повече се потвърждава за вас и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желае да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословният начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zof-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.